in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជួបគ្នាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលមានការតានតឹងប្រធានាធិបតីមីកហ្សិកថាវិធានការដោយការបង្ខំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីអូបានពិភាក្សាបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់និងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតជាមួយមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមភូមិរាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ផ្ដល់សេវាក្រោយរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនឹងបញ្ជូនទាហានថែមទៀតទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអេរ៉ង់ញញើតលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោក Pat Sanahan និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនលោក Wei Fenghe បានធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើការដើម្បីស្ថាបនាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនខណៈដែលស្ដីបន្ទោសចិនអំពីអរិយាប័ត្រអាក្រក់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបាននិយាយគ្នានៅខាងក្រៅវេទិកាការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ Shangri-Laនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងមានការលំបាករវាងប្រទេសទាំងពីរដោយការកើនឡើងនៃការតានតឹងឬបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោក Sanahan បាននិយាយថាលោកនឹងបង្ហាញពីការប្រជុំកោះសំទុះលោកនឹងបង្ហាញពីប្រជុំកោះដែលស្ថាបនាដោយមនុស្សដើម្បីបំរើខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសានាហានបាននិយាយទៀតថាផ្នែកមួយនៃសន្ទរកថានេះប្រហែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការប្រើសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរចិនជជែកឲ្យហេតុផលថាវាជាការការពារការនេះជាយុទ្ធនាការខាងការពារប្រទេសចិនបានដាក់កំជ្រួចបាញ់ពីដីទៅអាកាសជាច្រើនហើយបានស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះយ៉ាងវែងសម្រាប់យន្តហោះយោធាចុះចតលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខដល់ចម្រងចម្រាស់នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយក្នុងអន្លង់ជួបថាដែលមានរយៈពេល20នាទីការប្រថ្ងៃសោកមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាពីមធ្យោបាយនានាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការយល់ច្រឡំហើយនឹងការកើតអនិច្ចខុសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលថ្ងៃសុក្រដែលបានជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាលើវិធានការដោយការបង្ខំនៅក្នុងចំណុចថ្មីបំផុតនេះអំពីគោលនយោបាយជួយចំណាក់សោករបស់ប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោកអាន់ដ្រេម៉ានូអែលអូប្រាដូបាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយឡើងវិញថាយើងនឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងការបង្កហេតុទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងនឹងគោរពអាញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងគិតថាចំនួនណាមួយនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្ទនាការប្រស័យទាក់ទងគ្នាការប្រើវិធានការដោយការបង្ខំមិនបាននាំឲ្យមានលទ្ធផលល្អនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើជាសាធារណៈកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសតាមសារ Twitter របស់លោកត្រាំកាលពីព្រឹកក្នុងថ្ងៃនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោកMike Pompeo បានជួបការពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel នៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងមុនពេលជួបគ្នាលោកស្រីអធិការបតី Merkel បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាក្នុងចំណោមបញ្ហានៅលើរបៀបវារៈរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាគឺបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តើយើងអាចធ្វើប្រកាសយ៉ាងដូចម្តេចថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកាលពីដំបូងថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បន្ទាប់ពីជំនួបនោះលោកMike Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងមិនរារាំងដល់ប្រព័ន្ធ Instex ដែលអឺរ៉ុបកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុននានាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានតាក់ទងជាមួយអារ៉ាមអ៊ីរ៉ង់ដរាបណាផ្ដោតលើការផ្ដាល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកំពុងព្យាយាមរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឲ្យមានសុពលភាពពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសរសើរការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនោះបានបន្តបដិសេធព្រមព្រៀងនិយាយថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ប៉ុន្មានទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយប្រយុទ្ធក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់នោះលោក Chris Meer នាយកប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានក្លាយជាមន្ត្រីថ្មីថ្មីបំផុតដែលបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ដែលបានពណ៌នាការដកកងទ័ពនោះជាលក្ខណ្ឌទូទៅលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃពហុថាចំនួនកងទ័ពបានធ្លាក់ចុះចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅពេលឥឡូវនេះមានចំនួនតិចជាងនៅពេលដែលការដកកងទ័ពបានចាប់ផ្តើមលោកនិយាយទៀតថាចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចេមជេហ្វ្រីតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថាចំនួនកងទ័ពក្នុងប្រទេសសេរីមានចំនួនតិចជាងកាលពីខែធ្នូទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនបានជន់លៀសជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន149នាក់ពីរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមហើយបាននាំពួកគេទៅកន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅកាន់ជំរំនៅជិតទីក្រុងរ៉ូមអ្នកជនលៀសទាំងនោះមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ីត្រីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងប្រទេសអេស៊ូពីរួមមានកូនក្មេង65នាក់ផង13នាក់មានអាយុជាង1ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជនលឿនទាំងនោះបានចំណាយពេលរាប់សិបខែនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានសហការជាមួយអាញាធិបតីលីប៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីដឹកពួកគេចេញទៅកាន់អ៊ីតាលីលោកម៉ូយីឌីនមូហាម៉ាត់កាល់ម៉ូយអគ្គរដ្ឋទូតសូម៉ាលីប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបាននិយាយថានៅពេលដែលរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីមានភាពគ្រោះថ្នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចជួយពួកគេទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាព
គណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បង្ក្រាបអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពមិនផ្លូវការតាមភូមិដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមភូមិមួយចំនួនបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មនេះនៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ1980នៅពេលដែលប្រជាជាតិខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ៅសាវីបម្រើការជាបុគ្គលិកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពតាសួរនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាទីកំណើតរបស់អ្នកស្រីតាំងពីអ្នកស្រីនៅវ័យ18ឆ្នាំអ្នកស្រីយល់ថាការងារនេះជួយជីវិតអ្នកភូមិរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីសាវីដែលជាមន្ត្រីជាប់ក្របខ័ណ្ឌបម្រើការនៅផ្នែកផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនិងសម្រាលកូនចាប់ផ្ដើមពីការងារជាអ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការជូនដល់អ្នកភូមិក្រោយមកអ្នកស្រីអនុវត្តផ្នែកសម្រាលកូនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកស្រីសាវីដែលបច្ចុប្បន្ន មានវ័យ40ឆ្នាំបានទទួលដំណឹងថាអ្នកស្រីមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីឈ្មោះមនុស្ស393នាក់ដែលជាអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះអត់លិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានសញ្ញាបត្រជំនាញសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកស្រីសាវីដែលបានទទួលព័ត៌មាននេះពីអ្នករួមការងារនៅមណ្ឌលសុខភាពបានប្រាប់ VOA ថា
គេមានប្រាប់មុនថាបញ្ជូនឈ្មោះអីទេស្រាប់បញ្ចេញអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំខកចិត្តហ្មងខ្ញុំដូចចង់ឈៀងបេះដូង
មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ឈ្មោះអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិចំនួនជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកបម្រើសេវាសុខភាពមិនស្របច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តក្រុងនៅក្នុងខែឧសភានេះមន្ទីរសុខាភិបាលតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះអត់លិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានសញ្ញាបត្រជំនាញសុខាភិបាលក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការចាក់ថ្នាំដោយពេទ្យមិនស្របច្បាប់កាលពីដើមខែឧសភានៅខេត្តស្វាយរៀងគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការចាក់ថ្នាំជាបាជំងឺបុរសម្នាក់ដែលក្រោយមកបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺនោះស្លាប់ក្រោយស្ថានភាពនេះនាំឲ្យមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះក្រុមគ្រូពេទ្យតាមមូលដ្ឋានចំនួន393នាក់ទៅតុលាការនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញសប្តាហ៍នេះអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិចំនួន17នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងក៏ហៅឲ្យចូលស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធរឿងប្រកបរបរព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជីឈ្មោះគ្រូពេទ្យដែលត្រូវគេបញ្ជូនទៅតុលាការមានចំនួន148នាក់ចំណែកឯនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកប្រាក់វុនបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការចំនួន9ករណីតាក់ទិននឹងក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលលោកថាបានដើរចាក់ថ្នាំខុសច្បាប់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាមុនឆ្នាំ2017ខេត្តរបស់លោកធ្លាប់មានអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមភូមិរហូតដល់ជាង600នាក់លោកប្រវ័នប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងច្រើនតែគាត់កាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងបើធ្លាប់មានយើងធ្លាប់លុបអស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទបើធ្លាប់មានយើងធ្លាប់លុបអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ជាណាគាត់ប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តមិនគាត់យើងពេលខ្លះយើងក្តាប់មិនជ្រុបជុំជ្រោយគាត់នឹងចេញប្រព្រឹត្តឡើងវិញអញ្ចឹងបើប្រព្រឹត្តឡើងវិញយើងដឹងមានវិធានការផ្ដឹងទេឥឡូវអត់មានវិធានការណែនាំទៀតទេឬក៏កិច្ចសន្យាទៀតទេ
មន្ត្រីសុខាភិបាលយល់ថាការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់យ៉ាងដូច្នេះអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការទទួលសេវាកម្មសុខភាពគ្មានគុណភាពនិងពង្រឹងគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលដែលកន្លងមកជាវិស័យមួយដែលទទួលការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានបង្គាប់ឲ្យគ្រប់មន្ទីរសុខាភិបាលនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតបន្តរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដូចគ្នានេះទូទាំងប្រទេសលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីស្វែងរកឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារទៅមុខទៀត
ហើយចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវគួរតែមកសុំច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកដើម្បីបើកតើអត់ទេយើងនឹងដឹងទៅតុលាការមក
ចំពោះផ្នែកបម្រើកម្មសេវាសុខភាពជាឯកជនលោកលីសុវណ្ណបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវមានសញ្ញាបត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាសមាជិកនៃគណៈនៃវិជ្ជាជីវៈណាមួយនិងក្រោយមកទៅចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មនិងប្រកបរបរនេះជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យ
យើងទុកឱកាសឲ្យគាត់បាទយើងបានបើកឱកាសទុកឱកាសគាត់នឹងជិត10ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយរួមគ្នាបបាត់ដែរគឺតែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តការងារនឹងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះគាត់យើងទុកឱកាសយូរហើយបាទ
លោកហាសុនវ័យ68ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីជាប់ក្របខ័ណ្ឌនៅមណ្ឌលសុខភាពអង្គតាសូនៅខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នលោកចូលនិវត្តលោកភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពកន្លងមកដោយសារការអាណិតអាសូររបស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្សត់ខ្សោយលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្នកស្រុកហ្នឹងគេចេះតែជឿជាក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងគេចេះតែមករអីយ៉ោយពឹងឲ្យមើលជំងឺមើលអីគេអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏ចេះតែសុខសប្បាយទៅខ្ញុំក៏ចេះតែដើរទៅចាក់ធានាធ្នោបងប្អូនវាមកផ្ទះមកអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកណាគេមករួចអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងផ្ដាច់មនុស្សសញ្ញចេតនាគេថាម៉េចបងក៏វិជាជនគាត់កលាញ់យើងគាត់ជឿជាក់លើយើងថាយើងធ្លាប់ជាបាល់ធ្លាប់មើលជំងឺ
លោកបន្តថា
ខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងទេបងអត់មានប្រឆាំងអីទេព្រោះអានេះវាជាច្បាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅគោរពច្បាប់ទៅ ខ្ញុំម្យ៉ាងខ្ញុំវាអត់ចិត្តដែរហ្នឹងព្រោះថាអានេះវានឹងធ្វើម៉េចច្បាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏រုပ်ច្បាប់ដែរ
លោកហាសុនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជាពេទ្យទាហាននៅឆ្នាំ1972នៅពេលនោះលោកមានវ័យ20ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ1979លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅបម្រើការងារនៅគិលានដ្ឋានតាមភូមិឃុំជាពេទ្យដំបូងដែលលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅវិក្រតកាខេត្តលោកហាសុនយល់ស្របចំពោះចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងផ្លូវច្បាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តដោយលោកយល់ថាកន្លងមកលោកបម្រើសេវាសុខភាពនេះដោយបទពិសោធន៍និងឆន្ទៈរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាយិកាបឋមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ដែលមិនអាចសុំអញ្ញាប័ណ្ណបានទេលោកនិយាយថា
គោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនេះគេធ្វើមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេចឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋានវាមិនអាចធ្វើទៅតើទេព្រោះពេទ្យអ្នកឯងនេះគេមិនមកនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមជនបទអញ្ចឹងនោះគេនៅប្រមូលផ្ដុំទៅទីក្រុងហ្នឹងចឹងมันអាចរៀបចំសេណារីយ៉ូឬពេទ្យនោះបានគ្រប់គ្រាន់តាមមូលដ្ឋានបានទេ
ធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភនិងការព្យាយាមលុបបំបាត់ក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដោយតែការស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពតាមខេត្តនិងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពីសំណាក់ពេទ្យដែលមានក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញនៅមានចំនួនតិចដូច្នេះហើយអ្នកភូមិនៅតែបន្តងាកទៅរកសេវាសុខភាពពីក្រុមអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគាត់លោកកែរដ្ឋាជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA ដែរថាប្រជាជននៅនិយមប្រើប្រាស់សេវាពេទ្យតាមមូលដ្ឋានឬគេហៅថាពេទ្យភូមិលោកនិយាយថា
ពេទ្យនិយាយរួមទៅដល់អ្នកជួយគាត់គាត់ចាក់ថ្នាំចាក់អីចាក់អីបានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នេះទៅអ្នកខ្លះជាបានអញ្ចឹងដល់រដូវស្រែរដូវច្រូតអីបានគាត់តងជាស្រូវជាអីហ្នឹងឬក៏លក់ស្រូវយកលុយកាក់យកមកតងថ្លៃព្យាបាលហ្នឹងបាទ
លោកបន្តទៀតថាន
ឹងមកពជាពលរដ្ឋយើងក៏មិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់គាត់គិតថាឲ្យតែ88ហ្នឹងវាមិនដឹងថា8ណាមានសញ្ញាបត្រណា8មិនមានសញ្ញាបត្រហើយជាទម្លាប់ដែលគាត់ធ្លាប់ព្យាបាលពីមុនមកដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែធ្លាប់ព្យាបាលជាមួយ8អស់ហ្នឹងវាពិបាកដែរយើងថាមនុស្សថាធ្លាប់វាពិបាកកែធ្លាប់ដែរ
អ្នកស្រីម៉ៅសាវីយល់ថាការងារជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដូចជាអ្នកស្រីគឺជាការងារដែលត្រូវការជំនាញហើយអ្នកស្រីយល់ថាជំនាញរបស់អ្នកស្រីត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមិនអាចបន្តយកសញ្ញាបត្រឲ្យត្រូវកម្រិតដោយសារតែកត្តាជីវភាពអ្នកស្រីយល់ថានៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកជំនាញសុខភាពដែលមានក្របខ័ណ្ឌនៅមានកម្រិតតិចតួចដោយសារពេទ្យមានជំនាញភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង
អូគេចង់ទេអ្នកគ្រូគេចង់ទៅជនបទទេអស់ជំរឿឲ្យគ្មានអ្នកណាគេមកនឹងទេបានគេហាយពួកខ្ញុំទៅប្រើហ្នឹងប្រើឲ្យចិត្តដល់គោដៅគេធ្វើចឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមដោយក្តីអស់សង្ឃឹមថាការងារបម្រើសេវាកម្មសុខភាពតាមភូមិជាង20ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយឈ្មោះអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហាន 1,500 នាក់ទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីរារាំងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វះស្វែងបង្ករឿងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ទេមនុស្សច្រើនអ្នកខ្វល់ខ្វាយថាសារចម្រុះមានមកពីរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមហើយបន្ថយឱកាសនៃការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅមុនថ្ងៃបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជន លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអ្នកស្រី Melania Trump ជាភរិយាលោកបានទៅមើលភ្នំសពធានអាមេរិកាំងនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី23ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ជូនទៅហានថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាលោកត្រឹមបាននិយាយថា
យើងនឹងបញ្ជូនពួកទាហានមួយចំនួនតូចដោយភាគច្រើនសម្រាប់ការពារហើយមនុស្សប៉ិនប្រសពខ្លះបានទៅភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាហើយនៅពេលនេះហើយយើងរងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនឹងមានការបញ្ជូនទាហានប្រមាណ 1,500 នាក
់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងវាយប្រហារនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកាំងបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ឈូងសមុទ្រពាក់ស្ហើយកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែឧសភាពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកាំងបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះមានជោគជ័យក្នុងការរារាំងការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Patrick Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយថា
យើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេ
រដ្ឋាភិបាលក្នុងទេអ៊ីរ៉ង់ក៏បាននិយាយដែរថាពួកគេមិនចង់មានសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមដាក់គ្នាមានខ្ពស់អ្នកស្រី Delia Dasake ជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសាធារណៈមជ្ឈមបូព៌ានៅឯអង្គការ Rand Corporation អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Each side is trying to create a deterrence posture. So increasing
force. ពីគេនីមួយនីមួយខិតខំព្យាយាមបង្កើតគោលជំហរធ្វើឲ្យមានការរារែកដូច្នេះកំណើនវត្តមានកងកម្លាំងជាមួយសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះបានបញ្ជូនសារដល់ពួកអ៊ីរ៉ង់ថាប្រសិនបើពួកអ្នកឯងវាប្រហារយើងយើងនឹងសងសឹកពួកអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្វើដូច្នេះដែរ
បន្ទាប់ពីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2018លោកត្រឹមបានដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់ច្រើនបំផុតលើប្រទេសនេះតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយទីរបស់ប្រទេសនេះក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាថែមទៀតផងលោកអាន់តូនីកូដេសមាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS និយាយថា
We have articulated 13 complex demands which affect every aspect.
យើងបានធ្វើការទៀមទាស្មុកស្មាញ13យ៉ាងដែលមានផលប៉ះពាល់លើជីវភាពទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់អ៊ីរ៉ង់និងជាមួយពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទំនងជានឹងធ្វើតាមការទៀមទាទាំងនេះទេលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បានចានចោលកិច្ចចរចាដោយលោកបានប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអោនលំទោនជាដាច់ខាតអ្វីដែលនឹងកើតមាននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេលោកត្រឹមនិយាយតឹងរឹងអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមមិនចេះចប់ដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក John Burton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពយុទ្ធានិងការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងថែមទៀតផងអ្នកស្រី Delia Dasake នៃអង្គការ Rand Corporation និយាយថា
The ambiguity about what this administration ultimately wants does create problems for
ការនិយាយពំត្រណោតអំពីអ្វីដែលរដ្ឋបាលនេះចង់បានបង្កើតជាបញ្ហាសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានជោគជ័យនិងទទួលបានលទ្ធផលខ្លះដែលយើងចង់ឃើញ
អ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាការខ្វះភាពច្បាស់លាស់ចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជានិមិត្តរូបនៃរបៀបដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសទាំងស្រុងរបស់លោកត្រឹមដែលនៅទីនោះរដ្ឋបាលអាមេរិកអាចជំរុញខ្លាំងជាងមុនឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធផលដែលពួកគេចង់បានក៏ប៉ុន្តែខ្វះភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក្នុងវិធីផ្ដល់សារនេះលោកអាន់តូនីកូដេសមាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌល CSIS បាននិយាយថា
The way you go about it can be anything from a clearly stated strategy to almost
វិធីបញ្ជូនសាររបស់លោកអាចជាអ្វីពីយុទ្ធសាស្ត្រមានចែងច្បាស់លាស់ឬមួយជាទ្វីតមួយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនបានដឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាតើអ្វីជាការណែនាំទេ
ការបញ្ជូនទីហានជាការប្រែប្រួលមួយសម្រាប់លោកត្រឹមដែលបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារគោះមកជា អំពីសេចក្តីត្រូវការកាត់បន្ថយវត្តមានក្រុមធានអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់នោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកាំងកំពុងកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយទំហំរបស់ក្រុមគ្រួសារកំពុងរួមតូចដែលមានន័យថាប្រទេសនេះនឹងមានមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ធ្វើការងារកាន់តែតិចទៅលោក David Keller ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់ធនាគារ JP Morgan បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាមូលហេតុនៃការព្រួយកង្វល់មួយប្រសិនបើយើងរំពឹងថាចំនួនពលរដ្ឋកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនោះបើយើងវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យដូចជាឧស្សាហកម្មផ្ទះសម្បែងឬឧស្សាហកម្មរថយន្តហើយយើងត្រូវការឲ្យមានចំនួនពលរដ្ឋកើនឡើងជារៀងរហូតនៅកំណត់ឆ្នាំ2030ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នឹងមានអាយុ65ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010មានតែ 13% តែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងក្រោម 10% នៅឆ្នាំ1970ពួកអ្នកខ្សែតមកពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News របស់អូស្ត្រាលីជាអ្នកយកព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតដែលបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានប្រឈមការបំផិត20ការវាយតប់នៅពេលពួកគេរាយការណ៍តវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនដោយកំពុងបង្កើនការពួយកង្វល់អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្លឹបអ្នកយកព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដែលមានសមាជិកជាអ្នកកសែតនិងអ្នកយកព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាយើងមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានដឹងថាពួកអ្នកកសែតត្រូវបានបំផិតបំភ័យហើយថែមទាំងបានទទួលការវាយដំលើរាងកាយក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រំពៃគ្នាពិភាក្សាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នាជាវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយចំណុចទឹកដីរាប់ទសវត្សរ៍បញ្ហាបូរណភាពទឹកដីប្រជុំកោះ4នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីដែលហៅថាដែនដីខាងជើងនៅជប៉ុននិងកោះគូរីលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអតីតសហភាពអឺរ៉ុបបានរឹបអូសយកប្រគំកោះទាំងនោះបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រទេសអ៊ីរីត្រីចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមិនសហការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលនេះគឺជាជោគជ័យខាងការទូតចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.